Audimos casus Dei, et lemos tua gratia. Sit amus cum meditia.